Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Rekord på rekord for vår alles oljekjempe Equinor, et marked som venter I spenning på USAs sentralbanksjef og en vårflom som kanskje uteblir I boligmarkedet. Det onsdag 4. mai. Velkommen til økonominyhetene. Vi har et stort spenn I hva vi skal snakke om I dag på det som har vært en tettpakket nyhetsdag. Vi har truffet konsernsjefene I Equinor og Schibsted som ute med sine regnskapstall I dag, og vi får også besøk av boliganalytiker Mario Mamre for å snakke om boligprisene for april som akkurat har blitt sluppet. Det blir også teknisk analyse av Telenor-aksjen. Men la oss begynne å se på markedet akkurat nå. På Oslo Børs hovedindeksen opp 1,1%, og det akkurat det samme som den endte opp I går. Selv med da mandagens fall på 1,7%, så vi da I pluss for uken så langt. Og det jo nettopp Equinor blant annet som med på å løfte børsen I dag. Det samme gjør blant annet Aker Solutions. Det rentemøte I USA med annonsering da klokken 20 I kveld, og det jo ventet at vi får en dobbelt renteheving fra Jerome Powell og resten av sentralbankstyret I Washington. Det spennende blir å se hvilke signaler som sentralbanken sender om veien videre etter at vi fikk disse inflasjonstallene for USA for mars måned, som viste en prisvekst det siste året på 8,5%. På Oslo Børs I dag så har vi jo fått flere nyheter, og det begynte jo egentlig I går kveld for oljeservice- og seismikkselskapet PGS varslet en emisjon, og de nå en av aksjene som med på å løfte hovedindeksen I dag. PGS opp over 20% til rundt 4,70 kroner. Selskapet varslet først en emisjon på 710 millioner, men endte med å hente 800 til 3,70 kroner, altså en krone under der aksjen ligger nå. I tillegg så kommer det jo et nytt obligasjonslån på 50 millioner dollar, altså en snau halv milliard kroner og en reparasjonsemisjon I tillegg. Følge selskapet så skal den nye kapitalen bidra til å styrke balansen I forkant av et refinansieringsbehov som de legger opp til I tredje kvartal I år. Kjell Inge Røkkes Aker må vi også innom. De slapp sine tall for første kvartal, og de viser en kraftig økning I, de viser en kraftig økning I den verdijusterte egenkapitalen, godt hjulpet av de høye olje- og gassprisene. Den verdijusterte egenkapitalen steg til nye rekorder fra 69,8 milliarder ved nyttår til 74,7 milliarder nå ved utgangen av mars. Aker BP, oljeselskapet, bidro alene med 7,9 milliarder, og Aker Solutions bidrar også solid der. Aker kjøpte jo nylig opp Hightech Vision sin aksjepost I Aker Solutions, og både Aker Solutions og Aker BP opp over 30% så langt I år. Vi får også ta med I porteføljen til Aker at Aker Energy, altså oljeselskapet som satser på et prosjekt I Ghana, kan bli trukket inn I sanksjonene mot Russland. For oljesatsingen I Afrika så begynner fristen å nærme seg for å levere en utbyggingsplan for Pecan-feltet. Planen til feltet, hvor russiske Lukoil er lisenspartner med en eierandel på 38%, skal leveres innen utgangen av juni. Konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker sier til Finansavisen at Lukoil er per i dag ikke sanksjonert, og selskapet har levert i henhold til sine forpliktelser overfor lisensen. Men at Aker følger utviklingen tett, og at Aker Energy forbereder seg på å måtte håndtere følgene dersom Lukoil blir sanksjonert. Får vi også ta med at Aker Solutions, som også er med på å løfte hovedindeksen i dag, falt nesten 8% i går etter at de slapp sine kvartalstall, og det var jo da sagt fra analytikerhold at dette skyldes at forventningene til nye ordrer kanskje er enda høyere enn det selskapet klarer å levere og signaliserer, selv om de venter en rekord i ordreinngang både i år og neste år. Aksjen stiger jo altså over 4% i dag, og Pareto Securities mener at den nedgangen vi så i går er uberettiget og høyner kursmålet sitt fra 27 til 30 kroner, men beholder likevel en holdanbefaling. ABG sier kjøp på 39 kroner. Før vi går videre i sendingen, husk at du også kan se sendingene våre ved å gå inn på fano-tv, og at vi også har andre podcaster enn bare økonominyhetene, som Morgenkaffen, Gründerpodcasten, Veien hit, Ukens vintips, Kunstpraten og Bilpodcasten Mil etter mil. De finner du ved å søke Finansavisen, der du hører på podcast. Vi må snakke litt olje, for både Australia, Storbritannia, Kanada og USA har jo allerede innført importforbud på russisk olje, og nå jobber den store importøren EU med det samme. Et forslag sirkulerer nå rundt i mellom medlemslandene om en utfasing innen dette året, der man starter med råolje og deretter innfører et forbud på raffinerte produkter som bensin og diesel. Og dette ganske dystre geopolitiske bildet med krig og energikrise la også sitt preg på Equinors resultatpresentasjon i dag. For det er et alvor å spore, selv om høye priser og en energikrise gjør at det regelrett flommer over av penger i Equinor-kassen nå. Den forrige resultatrekorden i det justerte resultatet ble satt i fjerde kvartal på 15 milliarder dollar. Nå klinket Equinor til med hele 18 milliarder, godt over analytikernes forventning på drøye 17 milliarder. De voldsomme inntektene gir både en negativ gjeldsgrad i selskapet og store utbytter til eierne, selv om utbyttene ikke skal økes videre akkurat nå. Og det er også noen skyer i horisonten, for prispress på prosjekter og en sur regning på vei ut av Russland preger også Equinor-tallene. Bare se her.
De sterke resultatene vi presenterer i dag kommer i skyggen av de brutale krigshandlingene i Ukraina.
Anders Oppedal, konsernsjef i Equinor, dere slår nok en gang nye rekorder med de høye olje- og gassprisene, med et ganske mørkt bakteppe selvfølgelig med krigen i Ukraina. Dere har jo besluttet å trekke dere ut av Russland, har et tap på en drøy milliard dollar der. Vurderer dere å gå inn i andre markeder når som dere trekker dere ut av et såpass stort marked som Russland tross alt har vært?
Nei, det var jo krigen i Ukraina og på en måte de brutale scenene vi så derifra som gjorde at vi besluttet å trekke oss ut av Russland. Vår strategi ellers ligger jo fast. Og der har vi sagt at spesielt innenfor olje- og gassegmentet så skal vi optimalisere porteføljen. Det gjør jo at vi har trekt oss ut av seks land allerede, hvor vi ser mindre potensiale, og så har vi jo også nå trekt oss ut av Russland. Så kommer vi til å fokusere på de landene som vi er i. Og så er det klart at det vil alltid være muligheter også i andre land, men det skal jo da være betydelige muligheter før vi velger å satse i også andre land da.
Du var inne på prestasjonen her om at ikke bare er markedet veldig volatilt, men det skjer også mange politiske beslutninger. Nå ser vi jo at det virker som EU faktisk vil gjøre alvor av trusselen om å slutte å kjøpe russisk olje, og det jobbes jo intenst med også å kutte behovet for russisk gass. Endrer det deres planer og prognoser for hvor mye olje, gass og fornybare dere skal levere til Europa?
Altså, vi har jo sett behovet lenge for at det trengs mer olje og gass i verdensmarkedet, basert egentlig på den økonomiske oppturen som vi så etter covid-19. Vi har sett et vanvittig behov for økning i fornybar aktiviteten, og ikke minst fornybar energi, både i Europa Europa, men i resten av verden. Det store bildet endrer seg ikke med denne krigen som vi ser nå. Så det gjør at vårt bidrag blir å fortsette å gjøre de investeringene både innenfor olje og gass og fornybar som vi hadde sett for oss. Det vil nok skape en del nye muligheter fremover, spesielt inn på fornybarsegmentet i Europa med en opptrappningseffekt der. Men og det vi kanskje også ser, det er at hvor vi selger olja vår vil kanskje endre seg, men ellers så ligger på en måte strategien vår fast. Klimautfordringen har ikke endret seg med krigen, så derfor så føler jeg at vi har en robust strategi for å møte på en måte de store endringene vi ser i markedet akkurat nå.
Apropos det, tilgangen på areal har jo vært den store jokeren i den fornybarveksten dere og andre aktører planlegger. Kan Ukraina-krigen endre på det, at europeiske politikere får opp farten og åpner opp mer, tror du?
Ja, altså ikke bare tro, men det er helt avgjørende at politikere gjør det nå. Det har vært flaskehalsen, det har vært dyrt, og det har gjort at avkastningen for den investeringen har vært litt mer under press enn det var tidlig når vi gikk inn, så vi har ikke tatt nytt areal i det siste. Men nå må politikerne åpne opp for mer areal og velge de selskapene som evner å gjøre raske utbygginger på de energibehovene som trengs innenfor fornybar, og spesielt til det havvind vi satser på.
Du poengterer jo her i dag at økte energipriser, økte råvarekostnader, sikkert mangel på arbeidskraft og også trøblete leveransekjeder som kan gi forsinkelser, nå kan påvirke porteføljen deres. På hvilken måte da?
Nei, så det vi ser hver gang det er gode oppgangstider og forstyrrelser i leveransekjedene, er det at det kan bli forsinkelser i leveranser. Det vil ha følgekostnader. Vi ser av og til også at når det blir høy aktivitet, at det blir kvalitetsproblematikk på leveranser vi får og sånne ting. Så det er veldig viktig at vi motvirker det. Her handler det om å bruke hele den verktøykassa som vi etablerte når olje- og gassprisene gikk kraftig ned i 2014. Godt samarbeid med leverandørene, involvering tidligere av leverandørene slik at de kan planlegge sine innkjøp på utstyr og jobbe godt med sine underleverandører. Så vi må liksom bruke alt det vi kan og alt det vi har lært for å sikre at vi klarer å levere både innenfor olje og gass, men vi ser jo akkurat de samme problemene innenfor fornybare sementene og egentlig alle andre typer industrier i Europa.
Ja, for dere har jo sagt at dere forventer å levere 4-8% avkastning reelt sett på fornybar portefølje. Klarer dere det i en verden hvor prisene øker så mye?
Det er jo det som vi har satt som et avkastningskrav, og det betyr jo at vi velger å ikke gå inn i nye områder hvor vi ser at dette er utfordrende, og samtidig så jobber vi og bruker på en måte hele den kompetansen vi har i selskapet til å se hvordan vi kan optimalisere vindparken, hvordan vi kan optimalisere prosjektgjennomføringen, vi digitaliserer driften slik at vi hele tiden kan gjøre både CAPEX og OPEX så liten som mulig, samt at vi bruker også prosjektfinansiering, vi bruker strategiske nedsalg som en verktøy for å sikre at vi får den avkastningen på egenkapital som vi ønsker.
Jeg må høre med deg, altså, pengene renner jo inn i kassen deres nå med en kombinasjon av høye priser og også de kostnadskuttene som dere har gjort de siste årene, og du har nå over 20 milliarder dollar på bok. Gjeldsgraden din har deiset ned til minus 22%. Kan eierne dine, inkludert den norske stat, se frem til enda større utdelinger fremover, eller har du noe annet å bruke denne kapitalen på?
For det første så kan jo staten se frem til betydelige skatteinntekter. Vi har betalt mer enn 36 milliarder kroner dette kvartalet. Så har vi en skatteregning som vi skal betale i andre kvartal på over 70 milliarder norske kroner. Og i første kvartal så genererte vi en skatteregning på over 110 milliarder norske kroner, som vi skal begynne å betale på i andre kvartal. I tillegg så har vi også utbytte, men ikke minst det aller viktigste, vi investerer i en veldig attraktiv prosjektportefølje. Vi investerer for fremtiden.
Og Equinor-aksjen den er opp 3,5% på Oslo Børs akkurat nå. Yara vurderer børsnoteringen av sin grønne ammoniakk ammoniakvirksomhet kalt Yara Clean Ammonia. Det kom frem I en melding I dag. Ammoniak fra naturgass jo I dag en helt sentral innsatsfaktor I Yaras gjødselproduksjon, og nå vil de jo da jobbe for å bli litt grønnere på den fronten. Yara Clean Ammonia står jo nå igjen alene med det såkalte Hegra-prosjektet på Herøya for å bygge ut dette grønne ammoniakanlegget der, etter at Statkraft og Aki trakk seg ut litt tidligere I år. Yara skriver I meldingen at de vil beholde minst 50% av eierskapet I selskapet, og at meglerhusene ABG og JP Morgan hyret inn for å vurdere hvilke muligheter man har. Enheten ledes av Magnus Ankarstrand og ble etablert I fjor, og Yara-aksjen ned 1,8% I dag. E-læringsselskapet Kahoot hadde fakturert inntekter på $34 millioner I første kvartal, tilsvarende en oppgang på nesten 80% fra samme periode I fjor. Aksjen faller så vidt 0,3% I dag og omsettes nå for rundt 22 kroner stykket. Så vi også ta med at teknologiselskapet Elop, som driver med avansert inspeksjon av infrastruktur, meldte I dag at de har fått et tilbud på datterselskapet sitt Simplify på $140 millioner, og at dette salget vil sikre Elops finansiering og deres videre vekst. Elop-aksjen ned 1,3%. Schibsted melder om vekst I både medie, finans- og rubrikkvirksomhetene sine, men aksjen likevel ned rundt 4,5% I dag. Kursfallet likevel ingenting mot den halveringen vi har sett det siste halvåret, som I stor grad skyldes det store fallet I Adevinta, den internasjonale rubrikkvirksomheten som ble skilt ut fra Schibsted I sin tid. Kollega Anders Pedersen Bjergård tok en prat med konsernsjef Kristin Skoggrunn om hva hun vil gjøre med disse Adevinta-aksjene.
Nå står jeg sammen med konsernsjef Kristin Skoggrunn Lund I Schibsted. Hvordan vil du oppsummere første kvartal?
Ja, vi hadde god vekst på 7%. Gjorde veldig bra I Finn, norske markedsplassene. Og vi har også vekst I media og gjør det bra I Lendo. Så har vi et noe høyere kostnadsnivå enn I fjor, da var det kunstig lavt. Så på resultatet så skuffer vi nok noe I forhold til det som var forventningene.
Kan du si noe om utsiktene til markedsplassene fremover?
Ja, det ser lovende ut. Det går jo veldig bra I Norge på tvers av alle disse ulike vertikalene. Da mener jeg jobb og eiendom og bil og reise som har kommet tilbake, så det gledelig. Og så skal vi jobbe mer og mer nordisk nå, så det spennende. Prøve å jobbe, liksom ha en motorsatsing som går på tvers av de fire nordiske landene. Så det en spennende ting vi jobber på som vi tror vil gi veldig gode resultater fremover. Vi holder på med en del spennende transisjoner I Sverige, så ser vi god vekst I Finland. Og så har vi litt motbør I Danmark, hvor de veldig preget av dette, at ikke det så mange biler til salgs for tiden. De nok de som truffes hardest av det da.
Dere har en stor aksjepost I Adevinta. Hva dere lyst til å gjøre med de aksjene?
Ja, altså vi har veldig tro på Adevinta, som har fantastiske markedsposisjoner I sentrale europeiske land. Det jo verdens største classified-selskap. Mener jo det veldig lavt priset nå, så vi I hvert fall ikke spesielt interessert I å selge på for lave nivåer. Mener jo at verdien mye større. Vi sitter også I en del lock-up-avtaler der, men over tid så det naturlig at vi reduserer eksponeringen, fordi Adevinta per I dag utgjør en for stor del av Schibsteds totale verdi. Samtidig har det vært en nødvendig konsekvens av at vi har fått gjort disse store kjøpene av eBay, og at vi har skilt det ut og gitt det selskapet anledning da, til å bli verdensledende. Men over tid så skal vi justere dette til.
Og Schibsteds A-aksje som ned 4,5% så langt I dag. Vi får også ta med at det nå klart at det blir Carl Christian Agerup som tar over etter Ole Jakob Sunde som ny styreleder I Schibsted. Det vår og kanskje tid for å dra på visning. Vel, gjør du det så blir du kanskje, eller så blir det kanskje ikke så tjåka fullt med folk som det noen ganger har vært historisk, for I dag kom boligprisene for april. Etter en sesongjustert oppgang I mars på 1%, så endte prisutviklingen I april flatt, og prisen nå 6,2% opp fra samme tid I fjor. Og vi skal begynne å høre litt fra tallfremleggelsen tidligere av Gås Eiendom Norge.
Ja, Henning Leveritsen, Eiendom Norge. Nå nærmer vi oss 8% boligprisvekst hittil I år I Norge. Skal vi over det, eller går det nedover herfra?
Nei, det avhenger nok litt fremover om det kommer mange boliger ut på markedet I de kommende månedene, men vi har nok en tro på at vi ikke får den aller største vårflommen I år, og da kan vi se at boligprisene går flatt eller litt grann opp de par neste månedene.
Det har blitt solgt og lagt ut langt færre boliger enn i fjor. Man har snakket om at det skal komme et større vårslipp. Hvorfor kommer ikke det likevel?
Vi er ikke 100% sikre. Vi trodde faktisk det skulle komme nå etter påske, men det er tydeligere ting som gjør at det holdes litt igjen rundt der ute, for kjøperne har jo vært der i ganske stor grad. Så det er litt merkelig at selgerne ikke kommer, men det er folk som tydeligvis er litt usikre på om de skal selge.
Og hva er det som gjør, tror dere, at selgerne er mer avventende i et marked som egentlig går veldig bra?
Ja, vi er jo lavere enn det vi har vært, altså på volym så er vi lavere enn det vi har vært. Vi må tilbake til 2018 for å finne tilsvarende volym, så det er en god del ned. På starten av året så er vi jo ganske sikre på at det er ting som hadde med avhendingsloven å gjøre. Vi hadde veldig stort salg i november og desember, det førte nok til lavere salg på starten av året. Så hadde vi disse tingene med litt treigere prosesser for å få laget tilstandsrapporter. Men nå har det også ordnet seg, så nå har vi ikke noe sånn veldig tydelig forklaring på hva det egentlig er som gjør at vi ikke får en full vårflom.
Så nå kan det rett og slett handle om at folk venter og ser an?
Det er jo ting som tyder på at det i hvert fall er noen som venter litt grann og ser an nå.
Oslo er helt flatt, og så har du to byer som utmerker seg i april med 1,7 og 1,8 tror jeg prosent vekst i Stavanger og Kristiansand. Hvorfor går det så bra der?
Nei, det vi vanligvis vet om Kristiansand og Stavanger, det er at de svinger en del fra måned til måned. Men hvis vi for eksempel ser på Stavanger, så har vi altså 9,7% prisvekst hittil i år. Så der er det nok i veldig stor grad at markedet er fullt tilbake etter oljekrisen, som er del av forklaringen i hvert fall.
Det er nesten samme prisvekst som de siste 10 årene, vel?
Ja, altså vi hadde en periode hvor 10-årsveksten i Stavanger lå på rundt 10%, så dette er jo ganske formidabelt hvis man sammenligner.
Da skal vi ta med dagens gjest som har fulgt boligmarkedet i mange år. Velkommen til oss, Mario Mamre, boligmarkedsanalytiker og doktorgradsstipendiat for SIV. Jeg pleide å si Ås, nå heter vel strengt tatt NMBU. Yes. Velkommen til oss.
Tusen takk.
Hva skal vi si? Vi har hørt om denne vårflommen som alle i bransjen, i hvert fall det virker som alle i bransjen, ikke har ventet på tidligere, men den uteblir.
Vårflommen har vi ikke sett noe særlig til så langt.
Nei.
Og utbudet av boliger, balansen mellom tilbud og etterspørsel, som typisk er i markedet, må vi helt tilbake til 2016 for å finne tilsvarende nivåer. Og det var jo et år hvor boligprisveksten var veldig sterk, og boliger ble revet unna fort.
Ja, da var det vel noen 20% oppgang i Oslo, eller så vidt jeg husker.
Vi
ja.
Toppet vel på 26, ja. og det var også høy prisvekst de fleste steder.
Ja, altså jeg ser i hvert fall fra Eiendom Norge så langt i år, altså har lagt ut så vidt under 31 000 boliger for salg, ned rundt 12% mot samme periode i fjor.
Det legges ut
en stor
like.
Endring, eller?
Ja, det legges ut like, og per tidlig mai så er utbudet også historisk lavt, og nesten 30% lavere enn for eksempel for 2 år siden. Omtrent likt som da den veldig sterke fasen vi var inne i 2016. Men vi ser jo ikke tilsvarende prisvekst nå som vi gjorde da, og det kan jo si oss noe om at vi har flaskehalser på tilbudssiden, delvis grunnet av endringsloven og endringer i den, men vi har ikke det kraftig underliggende etterspørselen som vi har sett tidligere.
Ja, for er det sånn du leser talene at det er ikke heller så stor appetitt etter å kjøpe bolig?
Det er appetitt, men ikke så stor appetitt. Og levekostnadene har jo økt betydelig. Og vi ser jo også en rentebane som ikke ser så veldig snill ut. Så de fleste planlegger nok for at det blir dyrere å låne penger også fremover. Samtidig så har vi jo hatt en pandemi hvor ønsket om å være mer hjemme og så øke sitt eget boligkonsum da, har steget hos mange. Så noen trekker nedover, andre trekker oppover, men alt i alt uteblir den kraftige etterspørselen som vi har hatt når tilbudet har vært så svagt tidligere.
Ja, for det, altså, antallet salg det er jo ned 15,2% så langt i år. Er det et tegn på at ja, interessen for å bytte bolig ikke er så stor, at mange gjorde det under pandemien og nå er man litt ferdig?
Mm. Så det lave utbudet vi ser, det er ikke drevet av veldig, veldig mange salg. Men volumet må også ses litt i sammenheng med at det har vært lagt ut få boliger. Så det er nok litt trøbbel med matching der ute, og noen som tar seg lengre tid. Både på grunn av at det er lite mange steder, men også på grunn av at det er usikre tider. Og man er usikker på hvor mye rentene faktisk skal opp, og hvor mye krigen i Ukraina, høy oljepris og så videre, faktisk kommer til å påvirke egen økonomi.
Nå får vi jo et rentemøte I Norges Bank I morgen. Det riktig nok et mellommøte, så vi forventer vel ingen renteøkning utover de 0,75% som Ida Vollenbakke økte til her I slutten av mars. Men I hvert fall sist så sa Norges Bank at de venter en boliglånsrente på rundt 4% da, mot slutten av 2024 inn I 2025. Hvor stor tror du den effekten blir? Det litt psykisk nå at folk ser litt an, eller vil det faktisk kunne liksom, dempe folks evne til å by opp prisene?
Jeg tror det flere grunner til å tro at rentebanen litt for optimistisk, både basert på historiske rentebaner, men også basert på det vi vet om hvor rentefølsomme norske husholdninger har blitt. Så det grunn til å tro at de rentehevingene Norges Bank legger opp til kommer til å bite mye mer I dagens økonomi, ja. Og med så høy gjeldsgrad som vi har.
At det kanskje ikke trengs de der 7 økningene, inkludert den forrige som man la til, ja.
Jeg tror vi kommer opp 4 ganger, og så tror jeg bildet kommer til å snu såpass at den rentebanen blir endret betydelig.
Ja, vi får se hva Ida Vollenbakke sier neste gang. Men denne avvendingsloven som jo var en stor greie rundt nyttår, fordi at alle plutselig trengte disse rapporten for å få lagt ut boligen sin for salg. Hvor stor effekt det nå? Den helt borte? Kan den forklare noe av det lave utbudet du refererer til?
Det tror jeg kan forklare mye.
Fortsatt? Ja.
Utbudet som har vært, og fremdeles. Så vi ser jo at oppdragene har hopet seg opp hos takstmenn, og det har vært mange som har ventet på å legge ut boliger. Men nå som etterspørselen etter disse taksteringene og rapportene har vært så høy, så det grunn til at også tilbudet kommer på banen for disse tilstandsrapportene. Og at ikke det kommer til å være den store dempende faktoren mot og over sommeren.
Til slutt så tenkte jeg litt på, du var jo litt inne på det, altså koronaeffekten av både utflytting og også hjemmekontor. Det jo, veldig mange jo nå tilbake både på kontoret og I sosiale arrangementer og konserter og det som Hvor stor liksom, effekten av dette her nå? Vi har jo sett ganske store prisøkninger, særlig da, rundt kanskje Oslo. Hvordan ser dette ut nå?
Ja, vi ser jo at den rollen Oslo har hatt tidligere I oppgangskonjunkturer ved å være den store motoren som har kanskje dratt med seg resten, ikke har den rollen lenger. Så nå Oslo, Oslo lavest 12-månedersvekst av de 6 største byene, og blir fremdeles slått av en del nærliggende områdene, og de nærliggende områdene ligger litt lenger unna enn tidligere. Så mange har fått øynene opp for områder som Drammen og Færder og Fredrikstad, Larvik, Skien, og ikke
bare Asker og Tepasien,
ikke bare Asker og Ullensaker som før. Så, og mye tyder jo på at hjemmekontoret også har kommet for å bli for mange, og I flere bransjer. Så det blir spennende å se om vi kan få en liten reversering av det store boligprisgapet som har oppstått tidligere mellom Oslo og områdene rundt.
Ja, jeg får se. Har du sett noe tegn til at folk savner byen og vil tilbake etter å ha kjøpt seg hus ute I Feide kommune for eksempel og vil tilbake til Asker eller Oslo?
Noen av flyttebyråene som har rapportert om flere oppdrag den andre veien, men totale effekten tror jeg fortsatt I favør av at folk flytter I større grad ut av Oslo.
Hvor lang tid tror du vi må vente før vi har fasiten på denne koronaeffekten? Vil vi liksom vite det når vi kommer ut på slutten av dette året? Altså hva som liksom setter seg av vaner?
Jeg tror det kan være både kort- og langsiktseffekter, så jeg tror vi kommer til å lære ganske mye de neste årene, gitt at vi helt uten å ha nedlåsing og si påført hjemmekontor fortsette med dette, og gitt at vi ser lignende flyttestrømmer ut av Oslo som vi har gjort hittil, så kan vi jo begynne å snakke om at dette en trend som mest sannsynlig kommer til å vare I hvert fall noen år til.
Nå jo boligprisene da opp en drøy 6% fra samme tid I fjor, så langt året nærmer oss 8%. Hva tror du fasiten for 2022 blir?
Jeg tror at markedet begynner å nærme seg toppen, men jeg tror for eksempel den sterke oljeprisen kan slå inn lokalt I Stavanger- og Rogalandsregionen. Vi har også disse litt nye hotte områdene rundt Oslo som vi akkurat snakket om, så det grunn til å tro at noen lokale områder kommer til å gjøre det ganske bra. Nå har jeg ikke akkurat prognosen for 2022 helt i hodet, og mest sannsynlig må den justeres, men jeg tror ikke vi kommer til å ende høyere enn der vi er nå.
Nei.
Når vi ser på 12-månedersveksten på slutten av året, men det er nedside som gjelder for Norge som helhet.
Ja, rentebanen og renteplanene til Ida Wolden Bakke blir kanskje jokeren her?
Vi har både rentehevinger, vi har også
strømpris-sesongeffekt. Ja, ja.
Vi har strømpriser, og så kan det bli en ganske mørk vinter for boligmarkedet.
Mario Mamre, takk skal du ha for at du kom til oss. Så skal vi, får vi følge med utover året hvordan dette ser ut. Takk skal du ha. Det er tid for dagens aksjetips, og etter at treningskjeden Sats slapp sine resultater for første kvartal i går, så endte jo aksjen ned 0,9%, men i dag knakk aksjen ned 15% på det verste. Kollega Sindre Nikolai Aker har mer om hvorfor det skjedde, amerikanske fangaksjer og litt om Nordic Semiconductor.
Meta, Netflix og Google er dødt. Nå er det Elon Musk og Bill Gates sine aksjer som gjelder. Det er onsdag 4. mai, og kvartalstall preger dagens analyser. De store tech-gigantene som utgjør fang-aksjene, Meta, Apple, Amazon, Netflix og Alphabet, kommer ikke til å klare å levere så sterkt som de har gjort før. Det mener veteranforvalter Mark Houghton, som skroter forkortelsen og heller lanserer en ny forkortelse, Manta. De nye heteste selskapene er Microsoft, Amazon, chipprodusent Nvidia, Tesla og Apple. Netflix, Meta og Alphabet har blitt skrotet fra listen. Netflix-aksjen har krakket to kvartaler på rad etter abonnentflukt og kriseguiding fram mot sommeren. Facebook gikk rett på trynet etter elendige fremtidsutsikter, og Houghton mener også at Alphabet ikke har mye å gå på, fordi digital markedsføring har modnet og kan snu ned. Her i Norge har vi nok en gang Nordic Semiconductor, som dras ned fra 280 til 200 kroner av Petter Kongsli i Sparebank 1 Markets. Anbefalingen står i sterk kontrast til Henriette Tromsens kursmål på 300 kroner som kom i går. Nordic Semi står i dag i rundt 180 kroner, så Kongsli mener fremdeles at aksjen han kan gå noe mer. Satsaksjen stuper 13% etter negativ analyse fra DNB-analytiker Ole Martin Westgaard. Han slakter selskapet i en ny analyse. Han tror selskapet må heve prisene for å sikre lønnsomheten, mens Eirik Raftal han fortsetter å være bull på treningsaksjen til tross for den negative trenden som har startet helt siden 2021. Han nedjusterer i dag kursmålet til sitt laveste noensinne på 20 kroner og anbefaler fremdeles kjøp.
Og vi holder oss litt på Nordic Semiconductor, for hvorfor sier egentlig Arctic Securities kjøp 300 kroner på Nordic-aksjen? Vi tok en prat med Henriette Tronsen i Meglerhuset litt tidligere i dag. Henriette Tronsen, analytiker i Arctic Securities, takk for at du er med oss. Du, vi så jo Nordic Semiconductor, denne chipprodusenten, suse opp her i forrige uke før den falt ganske kraftig på starten av denne uken igjen. Nå handles den til litt over 180 kroner aksjen, men du sier kjøp på 300. Hvorfor det?
Nei, for det første så venter jeg at Nordic vil rapportere sterke resultater gjennom året, og det er drevet av en sterk ordrebok og bedre tilgang til komponenter gjennom året, som er en utfordring for hele industrien nå. Mesteparten av dagens inntekter til Nordic er Bluetooth Smart og proprietær, altså chip med kort rekkevidde. Men jeg venter mer bidrag fra et nytt vekstområde nå til høsten, som er Cellular IoT, som er chips med lengre rekkevidde, som går over mobilnettet. Og cellular-inntektene har jo vært negativt påvirket de også av komponentmangel, og da spesielt mangel på et filter, hvor man venter bedring fra. Så det er to grunner, som sagt, sterke resultater gjennom året, og da mer bidrag fra cellular.
Jeg må nesten spørre, på kvartalspresentasjonen så snakket jo selskapet om at etterspørselen egentlig er større enn det de klarer å levere, fordi de får rett og slett ikke inn nok deler. Er det bare et luksusproblem, eller et ordentlig problem også?
Nei, det er jo et problem for Nordic og egentlig hele industrien, fordi de ikke får tilgang til det de ønsker å levere. Så generelt, så vi har jo ikke sett noen bedring på komponentmangelen fra forrige kvartal, og synet mitt på aksjen og også estimatene fremover, det forutsetter jo at de får mer tilgang til da wafere eller komponenter gjennom året. Så det er jo et problem for Nordic.
Du, denne aksjen har jo falt rundt 40% siden nyttår, som jo mange andre tech- og vekstaksjer har vi også sett være under press. Hva er det du tror gjør at markedet har sendt ned Nordic såpass mye?
Nei, det flere grunner for det. For det første så har jo aksjen falt med hele semiconductor-indeksen. I tillegg så har det jo vært frykt for at resesjon kan påvirke etterspørselen etter Nordic sine produkter. Nordic mener jeg bedre stilt enn en del andre i semiconductor-industrien. Enkelte har vært påvirket av nedstenging i Shanghai, som man for eksempel så på Texas Instruments sin svake guiding for andre kvartal. Men Nordic produserer jo fine chips hos TSMC i Taiwan, som ikke har vært påvirket av dette. I tillegg så har jo Nordic en ordrebok på 1,5 milliard dollar, så gitt at de får bedre tilgang til komponenter fremover, så er det et gap her mot mitt inntektsestimat på 870 millioner, som burde gi noe støtte til inntektsestimatene fremover. En annen grunn som egentlig frykt for semiconductor generelt, det jo at når krigen brøt ut i Ukraina, så var det også noe frykt for at man ikke skulle få tak i nok råstoffer som palladium og neongass, som Ukraina og Kina eksporterer i stor grad. Det ikke jeg bekymret over nå på medium sikt. Det stemmer at andre har et lager av disse råstoffene, og bruker da kun marginalt av disse i waferproduksjonen.
Til slutt, hva det eventuelt som kan få deg til å endre på synet ditt på dette caset, da, i og med at du ser en såpass stor oppside fremover?
Nei, det jo at en resesjon fører til lavere etterspørsel etter noen sine produkter, som gjør at kunder kan gjøre kansleringer i ordreboken, eller at komponentmangelen som man ser i dag ikke bedrer seg utover året, og dermed at estimatene som er der er for høye, uansett hvor sterk ordreboken er. Det har vært noen kanskje negative. AMD var jo ute i dag og sa at de så svakhet i PC-markedet. Det jo mer konservativt enn den guidingen Intel ga på PC-markedet for ikke så lenge siden. Så om man ser mer svakhet i de ulike segmentene til Nordic, så vil jo det være negativt. Foreløpig så har de sterk etterspørsel i alle segmentene. Og de kan jo da allokere chips til andre kunder hvis de skulle få noe svakhet i et segment.
I hvert fall veldig spennende å følge med videre. Et veldig volatilt marked. Henriette Trondsen i Arctic Securities, takk skal du ha for at du var med oss. Og Nordic Semi-aksjen, den opp en drøy 3% til 184 kroner i dag. Vi skal ta med denne kontrakten til Frøy. De melder at de har signert en flerårig kontrakt på 4 og 5 år for 5 serviceskip med en stor norsk lakseoppdretter. Uten å nevne hvem det er, de kontraktene er verdt 250 millioner kroner, eller 340 millioner hvis man regner med opsjonene da, ifølge børsmeldingen fra Frøy. Selskapet skriver at dette er viktig for å sikre visibiliteten og veksten fremover. Da skal vi ta en titt på markedet akkurat nå. På Oslo Børs så er hovedindeksen nå opp 1,1%, og oljeprisen, hvis vi ser på den, ligger nå opp da nesten 3% i dag, til $108.70 i spotmarkedet. Den amerikanske lettoljen ligger på rett over $105 fatet, og det er jo da kommer jo da meldinger siden i går har det jo kommet meldinger da fra EU om at kommisjonen nå vil ha foreslått å forby russisk oljeimport med en innfasing gjennom året, og dette er nå på høring hos de ulike medlemslandene. Nå ser vi jo da at både oljeprisen og også resultatene bidrar til at Equinor er opp i dag, 4,1% til 338,50 kroner. Selskapet meldte jo om rekordhøye inntekter nok et kvartal. Og så følger jo da, hvis vi ser på listen over de mest omsatte aksjene, Norsk Hydro, som er ned 1,1% etter deres resultatslipp i går, og REC Silicon med 0,65. Og så har vi jo da PGS, som nå er opp nesten 24% til 4,80 kroner. Den aksjen er jo, har jo da vært litt under press i påvente av en restrukturering kanskje i seismikkselskapet. I går kveld så kom det da med varsel om en emisjon. Nå henter de da 800 millioner kroner til 3,70 kroner, altså en drøy krone under dagens kurs. Og PGS er også den aksjen som stiger aller mest på Oslo Børs i dag. På taperlisten så finner vi blant annet plastgjenvinningsselskapet Prime, men også kjente navn som Sats, som har falt kraftig etter nedgraderinger fra flere meglerhus i dag.
I Finansavisen i morgen kan du lese om vår morsomme finansminister og hvorfor Trygve Hegnar mener at debatten på NRK like godt kan gå I reprise, nå som Nytt på Nytt har tatt sommerferie. Du kan også lese om spanske boligprosjekter som stopper opp grunnet sanksjonene mot Russland og om hvordan Magnus Halvorsen hover inn på kriserammet oljeserviceselskaper. Det var det vi hadde for deg på denne onsdag 4. mai med litt tekniske problemer på tampen her med teknisk analyse. Men vi I hvert fall tilbake igjen her I morgen klokken 14.30. I mellomtiden får du som alltid siste nytt på FA.no. Mitt navn Marius Lorentzen. Takk for at du så på, og så håper jeg da vi ses igjen I morgen.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.